Fantastisk. Så er julen skudt i gang, kan man sige. Det. Godt at se jer alle sammen. Også når du er gæst her. Jeg vil sige rigtig hjertelig velkommen. Vi er glade for at se dig. Det kan være, at du har set vores busreklamer, eller du er blevet inviteret af dine naboer eller dine kolleger. Jeg håber, du føler dig rigtig godt tilpas her. Og vi vil selvfølgelig sætte på at invitere endnu flere i den her juletid, fordi jeg tror, folk tænker til jul, der er det helt legalt at gå i kirke. Så er det ikke det? Stadigvæk. Jul er jo mange forskellige ting for os danskere. Men nogen synes, det er fantastisk at fejre med julefrokoster, og man er sammen med familien, og man shopper, og man glæder sig til nogle gaver, der er gløgg og æbleskiver, og jul kan være rigtig mange ting. Men jul har også lidt en bagside for nogen. De er måske ensomme, eller julestressede. Og det er den mørke årstid, så nogen de siger, lad os bare få det overstået. Så, men når alt kommer til stykket, og lige meget hvordan vi så fejrer jul, så handler jul om én ting, og det er, det handler om Jesus. Det er han, der er født, han, der er blevet født, og vi fejrer faktisk hans fødselsdag, at han kom ind i den her verden. Jeg ved ikke lige, om Jesus er født den 24. december, det tror jeg ikke rigtig på, men vi må jo sætte en dato, hvor vi fejrer lidt. Jeg synes, at jul er også noget andet, og det er egentlig tid til refleksion. Jeg håber, at du, som sidder her, får lidt tid til refleksion. Og med andre ord, brug din tvivl til noget godt. Der er nogen, der siger, kan man godt som kristen tvivle? Er det godt, at jeg tvivler nogle gange? Hvis du bruger din tvivl godt, så kommer der faktisk noget rigtig godt ud. Vi lever i en tid, hvor vi får så mange input. Der sker så mange ting, og vi hører så meget. Der er så mange filosofer, der er så mange idéer, der er så mange livsværdier. Og nogle gange så synes man, det er helt overvældende. Hvad skal jeg egentlig tro på? Den krise, der er i øjeblikket, det ryster rigtig mange mennesker, fordi det, hvad vi synes, der var så sikker, er lige pludselig alligevel ikke så sikker. Og jeg håber, du bruger den her juletid, det næste morgen, der ligger foran dig, til at tænke lidt over dit liv. Og tænk over, hvad tror jeg egentlig på? Ikke kun, hvad tror jeg egentlig på, men hvem tror jeg på? Det er faktisk et meget afgørende spørgsmål. Hvem tror man på? Og jeg har fundet ud af, at det spørgsmål, hvad tror jeg egentlig på, og hvem tror jeg på, det har været der gennem hele menneskeheden. Det har altid været der. Jeg har fundet en historie i Bibelen, en meget kendt mand, som lige pludselig havde noget tvivl, om han egentlig tror, som han skal. Og jeg har lyst til at læse det med jer fra Matteus evangeliet kapitel 11. Og så vil jeg tage udgangspunkt i det. Der står her følgende. Johannes døbers disciple fik snart at høre om alt det, Jesus gjorde. De fortalte det til Johannes, der sad i fængsel. Han sendte så to af dem til Jesus med et spørgsmål. Er du den Messias, vi har ventet på så længe? Nå. Lukas. Ej, forkert. Beklager. Det er Lukas evangeliet kapitel 7. Vi var kommet derhen. Er du den Messias, vi har ventet på så længe? Eller skal vi vente en anden? Da de to udsendinge kom til Jesus, fandt de ham i færd med at helbrede mange syge og uddrive de ånder. Selv mange blinde fik deres syn. Da de kom frem med Johannes' spørgsmål, svarede han. Gå tilbage til Johannes og fortæl ham, hvad I selv har set og hørt. Blinde får deres syn, lamme går omkring, spedalske bliver helbredt, døve får hørelsen, døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem, der erkender deres behov for hjælp. Sig til ham, velsigne er de, som ikke mister troen på mig. Jeg er nødt til at give dig en kort forklaring, hvem Johannes er. Han stiller det her berømte spørgsmål. Er du den, vi har ventet på så lang tid, eller skal vi vente på en anden? Og man kan jo tænke, at dem, der har læst lidt i Bibelen og kender Johannes døberen, siger man engang, kan han, sådan en mand, som kender Gud så meget, stille sådan et spørgsmål? Lad mig lige fortælle jer lidt, hvem Johannes er. Ganske kort. Wikipedia skriver sådan her, at han er præsten, søn af præsten Zacharias og Elisabeth, som var i familie med Maria, Jesu mor. Han var efter de kristne kilder at dømme sin tids mest betydningsfulde vandreasket. I den egenskab dybte han Jesus i floden Jordan. Han har givet navn til højtiden Sankt Hans. Ja, om sommeren. Desuden har han lagt navn til en række kirker, som samt Sankt Hans Tor i København. Vi kan også sige, at Johannes er en profet, en person, som taler på Guds vegne. Så han kommer med det her meget spændende spørgsmål. Er du den, vi har ventet på så længe, eller skal vi vente på en anden? Min første point til dig, jeg har her i dag, det er rigtig godt at ikke tro på alt. Lad være med at tro på alt. Men still dig et spørgsmål. Pas på, hvem du tror på. Fordi der er også mange, som prøver at fortælle os noget, som ikke er sandt. Og det er vigtigt, at du finder ud af det. Hvad er egentlig sandheden, og hvem tror jeg på? Jeg vil faktisk opfordre dig til at være rigtig kritisk, men oprigtig og ærlig kritisk. Ikke sådan en kritik, eller ikke så kritisk på den måde, eller skeptisk på den måde, at du er sådan overfladisk og har derhen, hvor du har denne, der er din egen mening, og så skal alt andet bare bekræfte det, hvad du tror i forvejen. Prøv at være ærlig og spørg dig selv, jamen hvorfor er det egentlig Jesus, der er frelseren? Eller hvorfor tror jeg egentlig på det eller det? Noget andet. Det er sundt. Det er et rigtig godt udgangspunkt for os. Hvem stoler du på? Hvem er troværdig? Johannes var jo jøde, og jøderne ventede faktisk på en frelser, på en messias. Gennem flere århundreder fik de fortalt, der kommer en, som han skal redde jer. Og når han kommer, så bliver alt godt. Der var faktisk rigtig mange forudsigelser i det gamle testamente, som fortalte, en dag så kommer han. Og Johannes var så den, som skulle faktisk fortælle det. Nu er han kommet, ham Jesus, frelseren. Og det gjorde han. Han døbte Jesus. Og fortalte, det er ham, vi har ventet på. Men så skete der en del ting undervejs, hvor han faktisk havner i fængsel. Og jeg kan forestille mig, at han sad i sin celle, sådan helt alene for sig selv. Det var ikke så moderne, som det var i dag. Det var faktisk ubehageligt at sidde i fængsel dengang. Så begynder han at tænke, jamen sig mig dog en gang, er det virkelig ham, der frelser mig? Er det virkelig ham, der skulle komme? Hvad har jeg egentlig fortalt? Og han gik alene med sin tvivl. Han gik alene med sine tanker. Der var et længsel og et håb i folket, at når han kommer, så vil han befri os fra romerne. Judæer var dengang besat af romerne, og romerne de har ikke altid været så flink. Så folk tror jo, når Messias kommer, når ham frelseren kommer, så skal han nok befri os fra alt det her dilemma, vi sidder i. Og man havde denne sådan et billede. Der kommer en, som redder os. Og da Jesus så kommer og ikke redder jøderne fra romerne, så kan jeg forestille mig, at der er rigtig mange tænkt, jamen er han det nu, eller er han det ikke? Der var sådan en usikkerhed. Fordi når man venter på noget, så begynder man samtidig også at drømme om noget, hvordan det nu bliver. Har du prøvet det? Du venter på noget, og der er noget i udsigt langt ude i fremtiden, og du tænker, okay, det bliver sådan og sådan og sådan. Og nogle gange går du faktisk glip af det, hvad der skal ske, fordi du har denne der et billede, som ikke virkelig passer. Har du prøvet det? Sådan var det også for jøderne. Jesus kom, han bliver født i en stald i Betlehem. Det bliver sagt sådan, men man tænkte, det kan da ikke passe, en kommende konger. Konge bliver født i en stald. Han voksede op i Nazaret. Han levede et meget skjult liv, inden han blev døbt, og så kom ud i offentligheden. Og folk var hele tiden i det der dilemma, at de ikke vidste rigtigt, er han det, eller er han det ikke? Fordi du kan ikke se på Jesus, at han er Guds søn og frelser. Jesus gik ikke rundt med sådan en flot lysskær over sit hoved, og det lyste ud af øjnene og blinkede, og der var ikke engle ved siden af ham til højre og venstre hele tiden. Jesus ligner faktisk helt almindelig menneske. Og hvis du kun har set ham en enkelt gang, eller to gange, eller tre gange, så kunne du tænke, jamen sig mig en gang, han er nok helbredt her en syg, og det har jeg lige set. Men der var også andre helbredt syge før. Jesus var ikke den eneste. Eller når du hørte ham tale, så tænkte jeg, jo, det er nok specielt, men der var også andre, der har talt specielt. og var god til tale. Eller Jesus var sammen med synderne. Og så tænkte man, nej, det kan da ikke passe. Han er sådan en hellig mand, og han er lært, så er han sammen med dem. Så det passer ikke helt sammen. Man var sådan hele tiden i tvivl. Jamen, er han det, eller er han det ikke? Det spændende i det her, prøv at se, hvad Jesus svarer til Johannes. Det er noget, det har jeg virkelig spekuleret over. Da Johannes disciple kommer til Jesus og siger, sig mig engang, er du den, der skal komme, eller skal vi vente på en anden? Der siger Jesus ikke bare, ja, det er jeg. Det gør han faktisk ikke. Men Jesus siger, gå lige tilbage til ham, Johannes, og fortæl ham, hvad I har set og hørt. Egentlig siger Jesus her, prøv lige at bedømme selv. Prøv at bedømme selv. Du har fået så mange informationer om Jesus gennem flere århundreder. Du har hørt om ham. Og nu må du se, om de to ting passer sammen. Det, hvad du har hørt om ham, er han virkelig den person, der passer til beskrivelsen? Bedøm selv. Se, der var en anden mand, som ventede på, at der kommer en frelser. Han hedder Simeon. Og han kom i templet, og Gud havde sagt til ham, når du kommer ind i templet, så ser du ham, som skal frelse den her nation. Og alt, hvad han ser, det er en lille baby. Kan du forstå, hvordan man ser på en baby, at han er verdens frelser? Det kan man ikke. Han ligner en helt almindelig baby. Jeg har ikke set ham, men der står ikke noget om, at Jesus har været meget specielt. Han var et helt almindeligt menneske, helt almindeligt baby. Men det, hvad Simeon vidste i sit hjerte, det er ham. Han havde sådan en indre overbevisning. Ja, det er ham. Jeg ved det. Og nu kan jeg gå hjem i fred, sådan set, fordi nu har jeg set ham. Du kunne ikke se det i det ydre. Hvordan får man sådan en indre overbevisning om, at det her, det er sandt? Jeg vil gerne lave et lille eksperiment med jer. En lille øvelse. Jeg vil give jer 10 informationer på en person, som jeg prøver at beskrive med 10 forskellige informationer. Og jeg vil påstå, at efter 5. eller 6. information, så ved du præcis, hvad jeg snakker om, uden at jeg nævner navnet. Lad være med at sige det, hvem det er. Okay? Og så ser vi lige, hvor mange informationer du har brug for at vide, at det er lige netop den person, jeg snakker om. Se her. Det er en kvinde. Og hvis jeg siger, at det er en kvinde, så udelukker vi lige cirka 5, hvor mange milliarder udelukker vi? Halvdelen? 3,5 milliarder mennesker. Det er en kvinde, okay? Det kan ikke være en mand. Den næste information, du får af mig, det er, at hun er dansker. Hvis vi nu tager alle mennesker på jorden, så har vi ikke så mange tilbage. Kun 5 millioner, er vi ikke rigtigt? 5,5, sådan cirka. Og der tager vi halvdelen, fordi vi må fjerne alle mændene. Måske snakker vi om 2,5 millioner mennesker nu. Bare med 2 informationer. Hun er kvinde, hun er dansker. Det næste er, hun er født mellem 1960 og 1970. Så har vi, hvor mange tilbage, det ved jeg ikke. 100.000? Det ved jeg ikke. Det næste er, hun er gift med en englænder. Så er der bare, nu ved jeg godt, hvem det er. Det næste er, de har 2 piger sammen. 5 informationer. Den 6. information, hun ser godt ud. Og nogen, der siger, det tror jeg ikke på. Ja, så er det måske ikke hende alligevel, jeg tænker på. Kan jeg passe? Ja, men den 7. information, hun har en Gucci-taske. Hvem ved det? Ved I det alle sammen? 7 informationer. Jeg kunne fortsætte lidt og sige, at hun er politiker. Og hun er blevet statsminister i et europæisk land. Så ved vi alle sammen, hvad vi snakker om. Er vi enige om det? Er der nogen i tvivl? Vil I have nogle flere informationer? Prøv at se, det er 9 informationer, og alle ved, at vi snakker om Helle Thorning-Schmidt. Du drager faktisk en konklusion. Du ved med det samme i dit hjerte, jamen det er hende, vi snakker om. Ud fra de informationer, du har fået. Det er lidt det samme med det gamle testamente, som laver et billede af Jesus, hvem han er, hvordan han er. Og når du læser det og beskæftiger dig med det, lige pludselig ser du Jesus og siger, jamen det er ham. Uden at han siger, jamen det er mig. Helle Thorning-Schmidt behøver ikke at dukke op i og sige, ja det er mig. Du ved det. Er vi ikke enige om det? Det er sådan det virker. Det er, man tror på noget ud fra nogle informationer, som man har fået. Det er det spændende ved evangeliet. At man kan genkende noget i sit indre. Ja, der er noget om ham, Jesus. Selvom jeg ikke rigtig kan bevise det, så passer alt alligevel. Og selvfølgelig er der nogle ting, det kan vi lige diskutere, eller der er jeg usikker på, men når jeg tager alle informationer sammen, så ved jeg faktisk, ja, det må være ham. Det er faktisk det, hvad Jesus gjorde. Han sagde til Johannes, prøv at se, du har læst alle de her ting, og nu er der nogle andre, der fortæller dig, hvad de oplever og hvad de ser. Så drag din egen konklusion. Jeg kan forestille mig, at Johannes fik den her meddelelse. Jamen, han sagde hverken ja eller nej. Okay. Men han sagde, at vi skal fortælle dig, hvad der sker. Og så begyndte Johannes at tænke. Tænk og meditere. Og reflektere. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det tog ham. Om det tog en dag, eller flere dage. Om det var, der skulle til. At han kom frem til konklusionen. Jamen, det er ham. Jamen, det er ham. Og det er fantastisk at opleve, at du så i dit indre ved, jamen, det er jo Jesus. Og selvom jeg sidder i fængsel nu, og selvom det jo ikke sådan gået helt, som jeg havde troet, så ved jeg dybest set i mit hjerte, det er ham, ham jeg stoler på, det er ham, jeg tror på. Fantastisk oplevelse. Og jeg håber, at julen bliver sådan en tid for dig, hvor du reflekterer, tænker lidt over det, hvad Jesus har gjort. Og det, jeg ved ikke, hvor du er hen i dit forhold til Jesus. Det kan være, at du er her for allerførste gang, og tænker, Jesus, ham har jeg aldrig tænkt på. For mig handler jul om leje og shopping. Og julefrokoster. Jeg håber, at jeg kan give dig lidt smag på, eller gør lidt god reklame for Jesus, at du siger, okay, jeg er nødt til at finde ud af, hvem man er. Jesus kommer og siger om sig selv, at han for eksempel helbreder de syge. Hvis det er sandt, at han er Guds søn, så gør han det stadigvæk i dag. Han gik rundt og tilgav folk deres synder. Det er en fantastisk gave, at få sine synder tilgivet. Tænk, at du kan finde ud af, at Jesus tilgiver dig din synd. At alt dine skyldfølelser, alt det, hvad du har gjort forkert, alt, hvad der hænger på dig, det falder af som en tung rygsæk. Lige pludselig, åh, hvor er det dejligt. Jesus har tilgivet mig. Og han elsker mig, som jeg er. Jesus gik rundt og sagde, jeg giver nyt liv. Jeg er kommet for at give jer det, hvad I har brug for. Hele det nye testamente handler om, hvordan Jesus er og hvem han er. Og hvis du går i gang med at læse egentlig, hvem han er og hvad han er, så begynder der at ske noget i dit hjerte, og du kan lige pludselig genkende, jamen det må være ham, jeg længes efter. Det er ham, jeg egentlig leder efter. Det er et stykke tid siden, jeg så et interview med Thomas Helmig. Han blev udspurgt om hans musik og det ene og det andet. Og så spurgte ham, der tog interviewet ham, sig mig engang, har du ellers noget at sige? Så sagde han, ja, jeg er i en fase, hvor jeg bare vil sige, jeg længes. Så spurgte ham der intervieweren, hvad længes du efter? Ja, det ved jeg ikke. Jeg længes bare. Og jeg kan ikke rigtig sætte ord på det endnu, men jeg længes bare. Og ved du hvad, jeg tror, at alle af os, der har sådan et længsel indeni. Og lige pludselig kan du genkende, at det var Jesus, hvad der bliver sagt om Jesus. Det rammer lige dit længsel. Din længsel. Og i det øjeblik, hvor du genkender det, og slår til og siger, okay, nu griber jeg det, så sker der noget forunderligt i dit liv. Der er ingen, der kan bevise Jesus, og der er ingen, der kan bevise, at Jesus er Guds søn. Det eneste, du kommer til at høre, du kommer til at høre vidner om det. Men Jesus kommer aldrig til at dukke op på den her scene og siger, se, jeg er her. Sådan er jeg. Og jeg er Guds søn. Han er virkelighed. Men vi kommer aldrig til at bevise ham. Du er nødt til at vælge, om du stoler på de vidner, som har oplevet ham. Og hvis du stoler på de vidner, som har oplevet ham, så er du selv parat til at gå hen til Jesus og sige, Jesus, jeg vil også gerne have et møde med dig. Det er sådan, tro virker. Du er altid nødt til at tage et skridt hen imod noget, fordi du stoler på, at det, hvad der bliver sagt om ham, det er sandt. Og når du bevæger dig på den vej, så kommer oplevelsen ikke før. Lad mig fortælle dig en personlig oplevelse, som jeg har haft, og som jeg gerne vil bruge som eksempel. Det er ikke så længe siden. Min kone og jeg, vi har været i Paris. Og aldrig før været i Paris, jo i lufthavnen, men ikke som turist. Så vi tog til Paris i oktober, og sammen med nogle gode venner, som kender Paris i forvejen. Et ægtepar. Og de havde forberedt det hele, så vi var klar til en rigtig fantastisk weekend. Og jeg er jo tysker stadigvæk, selvom jeg sagde, at vi er dansker, så indeni slår mit tyskerhjerte. Og I ved godt, tyskerne har det med franskmændene, ligesom danskerne har det med svensker. Man tænker sådan, ah, og helt ærligt, jeg kørte gennem Frankrig, og jeg hørte sådan en historie af franskmændene, de er alle sammen sådan halvsure, de gider ikke snakke engelsk, og der er så mange rygter om, hvad jeg har hørt om, hvordan franskmændene er. Jeg hørte også andre, som har sagt, jamen Paris, det er helt fantastisk. Så jeg sagde, okay, nu må vi prøve det. Og Lene og jeg, vores børn, de er store, så vi tænkte, det her, det er fedt, vi tager en hel weekend dernede. Vi fløj dernede torsdag aften, og vores venner, de havde sørget for billetter, og også, de havde også booket noget. Og så lige undervejs, så sagde de, vi har forresten ikke booket et hotel, men vi har booket bed and breakfast. Og det ligger midt i Paris et eller andet sted. Så vi sagde, ja, det er helt fantastisk, det bliver spændende. Så vi kom dernede torsdag aften, sådan halv 12, og tog ind med toget ind i byen, og kom frem til den lejlighed, hvor vi skulle bo, bed and breakfast. Og vi kiggede ringe på døren, og kommer op i den fjerde sal, og så åbner der sådan en ældre dame, jeg vil sige, 80 år, 75. Så jeg siger, bonjour, kom indenfor. Og vi synes, ej, hvor var det et hyggeligt sted, sådan rigtig Disney-agtig, aristokrats. Meget charmerende lejlighed, og vi tænkte, ej, hvor hyggeligt. Hun samlede blandt andet på gamle, tomme parfumeflasker og alt muligt. Altså, tænkte, wow, det her det bliver spændende. Og så, det var jo sent, så vi skulle egentlig bare i seng og finde vores værelse, og vi tænkte, okay, hvad er det her for noget? Så sagde hun, jamen, det ene ægtepar sover på det værelse, og det andet, og så ægtepar sover på det værelse. Og vi stiller bare vores tasker, snakker lidt, og hvornår vi skal have morgen med. Og så, da vi sådan siger godnat til de andre, og siger, nu må vi bare ind på vores værelse, så opdager vi til vores lille forskrækkelse, at damen siger, jamen, jeg skal gå igennem jeres værelse, der er mit værelse. Okay, tænkte jeg, spændende. Der røg den romantiske weekend. Men så tænkte jeg, okay, har hun måske et toilette der, eller en natteporte, eller hvordan bliver det i nat? Kommer han løbende igennem, fordi hun er alligevel en ældre dame? Hvad bliver det her? Jamen tænkte jeg, det bliver sjovt, og vores venner, de sagde, ah, det vidste vi ikke, og det er godt, vi har et andet værelse, skal vi bytte? Og sagde, nej, det er helt i orden, vi skal nok få en rigtig god weekend ud af det. Og så om morgenen, så sidder jeg sandelig på min seng, der ret tidlig. Jeg ved ikke, om hun gik igennem om natten eller ej, men om morgenen, jeg sidder lige med mine underhylder på min sengekant, så åbner døren og siger, bonjour, monsieur, have you been sleeping well? Ja, det havde vi sandelig. Så startede dagen op, for ikke, det skal være løgn, helt ærligt. Hun foran vores værelsevindue, det er sådan ud til baggården, så hang der en tørsnor med hendes underhakker. Så det gjorde det hele perfekt, synes jeg. Virkelig perfekt. Men ellers har Paris været fantastisk. 28 grader. Vi så masser af spændende ting. Eiffeltårnet, Louvre, og vi spiste rigtig god mad. Fik rigtig mange gode snakke med vores venner. Det var en fantastisk weekend. Hvad er min pointe med det her? Min pointe er, at Paris findes virkelig. Det er virkelighed. Og jeg har haft en meget personlig oplevelse. En personlig oplevelse af Paris. Og nu, ja, det var meget, det glemmer jeg aldrig. Min pointe er, at Paris er så stor, at selv om du tager Paris til Paris og oplever Paris, så vil du opleve Paris på en helt anden måde end jeg, eller min kone, eller vores venner. Fordi Paris er stor, og vejret er måske anderledes, og de mennesker, du møder, de er måske anderledes, eller andre mennesker, end jeg mødtes. Men du oplever Paris, og der er en virkelighed, som du kan møde. Og i det øjeblik, hvor du møder virkeligheden, der bliver dine fordomme enten bekræftet eller afkræftet. Og hvis du tager afsted med et ærligt hjerte og kommer endelig til Paris og siger, wow, det her det har været fantastisk, så oplever du, hvordan Paris virkelig er. Fordi inden der havde jeg kun et billede af Paris og tænkt, sådan er Paris, og sådan er franskmændene. Men da jeg kom derude, mødte jeg virkeligheden. Jeg har et spørgsmål. Hvem af jer har været i Paris? Må jeg lige se? Rigtig mange, måske halvdelen. Så vi har en halvdelen, som ikke har været i Paris. Og hvis jeg spørger jer, som ikke har været i Paris, tror I, at Paris findes? Jamen, fordi du har ikke været der, du har ikke set det, du har kun hørt om det. Hvad så hvis det hele er bare løgn? Fordi der er rigtig mange mennesker, der siger, jeg tror kun på det, hvad jeg ser og hører, og selv har oplevet med mine egne fingre og hvad jeg har rørt ved. Nej, det gør du ej, fordi du tror på rigtig mange ting. Du tror på mange ting, som andre har fortalt dig. Men det er ikke blevet din personlige oplevelse. Er vi ikke enige om det? Og det afgørende spørgsmål er jo, hvem stoler du på? Lad os nu sige, det er amerikanere rigtig gode til, de har sådan konspirationsteorier hele tiden. Lad os nu sige, at Paris er bare en opfindelse, som ikke virkelig findes. Der er bare lavet masser af videoklip om det, men det er bare film. Det er fotomontage. Og alle de folk, der har det siger, at de har været i Paris, de lyver. Sådan er også, der er ingen af os, der vil tænke sådan. Fordi vi stoler på de mennesker, og der er så mange, der har oplevet det. Derfor mener vi jo, at det er 100% sikkert, at Paris findes. Selvom I ikke selv har været der. Ved du hvad, jeg kan sige det samme om Jesus. Jeg kan sige akkurat det samme om Jesus. Han er virkelighed. Han er født som en menneske, han døde på et kors, han er opstået fra de døde, og han lever i bedste velgørende. Jeg kan ikke bevise det, jeg kan kun være vidne af det, hvad jeg oplever. Og jeg er ikke den eneste vidne, der er mange andre her. Der er tusindvis af folk, der har oplevet, at Jesus er virkelighed. Og vi har oplevet det meget forskelligt. Der er ikke en oplevelse, der er ens. Ligesom min oplevelse i Paris er min helt egen oplevelse, og så er det stadigvæk Paris. Så er min oplevelse af Jesus personligt og meget subjektiv. Men jeg har mødt ham som en virkelighed. Og se her, nu kommer det spændende. Hvis du sidder her og ikke har været i Paris, og tænker, okay, sådan en oplevelse vil jeg også gerne have. Jeg vil også gerne se Paris. Så vil du jo sige, okay, nu er jeg nødt til at købe mig en billet, booke et hotel, eller hvor jeg nu skal sove hen, og tage skridtet og rejse derud. Og hvis du er meget skeptisk, så kan du jo hele tiden tjekke, er det nu også det rigtige fly? Findes Paris virkelig? Når jeg kommer derud, snakker de virkelig fransk? Og du kan virkelig være skeptisk hele vejen igennem. Du kan også bare slappe af og sige, okay, nu er der så mange, der har fortalt mig noget om Paris. Nu tager jeg turen selv, og så oplever jeg det hele selv. Det er ikke anderledes med Jesus. Overhovedet ikke anderledes. Du har hørt måske mange ting om ham. Eller bare lidt. Og det gør, at du har lyst til at tage rejsen hen og sige, Jesus, nu vil jeg gerne lære dig at kende. Nu vil jeg gerne se, hvordan du virkelig er. Og så tager du skridtet hen til ham. Og jo mere du tager skridtet, jo mere du bevæger dig imod ham, så kommer Jesus til at give dig et svar på dine spørgsmål. Men det er måske ikke lige, som du havde forventet. Jesus svarer altid, når du spørger ham. Det kan jeg garantere dig. Hvis du ærligt og oprigtigt kommer til Jesus og siger, Jesus, jeg har de her spørgsmål. Giv mig lige et svar. Så vil han svare dig. Sådan har jeg lært ham kende. Det er mit vidnesbyrd. Og igen, du må spørge dig selv. Jamen, tror jeg på ham, eller tror jeg ikke på ham, Lagerlonska? Se her. Det her det er et lille souvenir, jeg har købt. I kan nok dårligt nok se det derop. Men det er sådan en magnet med nogle vinflasker, som man klister på sin køleskab, eller bruger som et papirholder. Det har jeg sendelig købt i Paris. Er der nogen, der tvivler på det? Helt ærligt, tror du ikke, hvad jeg siger? Det har jeg virkelig købt i Paris. Men du kan jeg bevise det? Kan jeg bevise, at jeg har købt det her i Paris? Det er rent kopi fra Kina, eller hvad? Jeg ved, det kan også være, jo. Det ved jeg ikke. Jeg står ikke noget på. Prøv at se her. Jeg kommer faktisk med en ting, jeg har købt i Paris. Og siger, det her, det kommer derfra. Jeg kan ikke bevise det. Du kan vælge at stole på mig og sige, ja, det er rigtigt nok. Det må du have købt i Paris. Eller du har lige købt det her i kiosken et eller andet sted. Det afgørende for dig er, stoler du på det, hvad jeg siger? Stoler du på det, hvad jeg lige siger om det her? Og hvis du stoler på det, så siger jeg, okay, det har du købt i Paris. Du kan også være meget skeptisk og sige, nej, jeg tror, du snyder mig. Men helt ærligt, hvorfor skal jeg lyve om sådan noget her? helt ærligt, hvorfor skulle jeg lyve? Hvorfor skulle jeg lyve om Jesus? Hvorfor findes der hundredvis, tusindvis, millioner af mennesker, der siger, ja, Jesus, han er vejen og livet for mig. Jeg har oplevet ham. Hvorfor skulle de lyve? Hvorfor skulle de det? Der er ingen grund til at lyve om sådan noget. Mit sidste spørgsmål til dig er, hvem har du tillid til, og hvem stoler du på? Jeg håber, at jeg har gjort dig lidt nysgerrig. Og hvis du er i tvivl her i dag, så fortvivl ikke. Tvivl er ikke noget negativt. Hvis du bruger tvivlen rigtigt, så vil det føre til, at du får et svar på dit spørgsmål. Hvis du er oprigtig og ærlig, så vil du søge sandheden, til du finder sandheden. Og det er det, det handler om. Jesus, han kan godt tåle det. Han sidder ikke i himlen og siger, nu tvivler du mit. Nej, det går ikke det der. Sådan er han ikke. Han skældte ikke Johannes ud og sagde, Johannes, det er da godt nok for dårligt. Du er en profet. Hvad tænker du derinde? Hvad bilder du derinde? Ved du ikke, hvad du tror på? Overhovedet ikke. Jesus, han tog Johannes ved hånden og sagde, prøv lige at fortælle ham, hvad I ser. Prøv lige at fortælle ham, hvad I ser og hører. Og så ved jeg, at han skal nok selv finde ud af det. Og han skal blive glad igen, fordi, ja, selvfølgelig er det ham. Jeg har jo selv været med til det. Jo, det er ham. Og i det øjeblik, hvor du sådan tipper over, og tænker, ja, det er nok rigtigt, så kommer glæden igen, ved du godt det? Tingene falder lige pludselig på plads. Du kan genkende tingene og sige, ja, selvfølgelig er Gud god. Selvfølgelig elsker han mig, jeg ved det. Jeg kom lige i tvivl, men jo, når jeg tænker over det, det er rigtigt, jeg kan genkende det. Jeg håber, at den her juletid bliver sådan en tid, hvor du reflekterer over dit liv. Tænker over, hvem Jesus er. Og lad din tvivl blive noget godt i dit liv. Hvor du bagefter tænker, ja, jeg har fået noget svar på mit liv. Og jeg ved, at Jesus er Guds søn. Der er ingen af os, der kan gøre det for dig. Jeg kan ikke rejse til Paris på dine vegne. Det kan ikke lade sig gøre. Det er en rejse, du selv må tage, hvis du synes, det er spændende nok. Og jeg kan ikke tro på Jesus på dine vegne. Det må du selv tage. Det er hver eneste menneske, der må tage den rejse selv. Så det er en invitation til dig, til at stille dig det her spørgsmål. Er du den, vi venter på, eller jeg venter på, eller skal jeg vente på en anden? Jeg garanterer dig for, at Jesus vil give dig et svar. Amen. Skal vi ikke bede en bøn?